Xayirli kun, hurmatli tinglovchilarimiz. Sizni Tatariston davlat radiosining deputat kanal top shou tinglarga chaqiramiz. Top shou boshida siz 555-5513 ham 555-5514 telefonlar orqali ilimtaga chiqib, o'zingizning savollaringizni ham taqdimlaringizni yetkira olasiz. Top shouda turdan turib efirda men Razin Nurlinov boram. Xayirli soatda bo'lsin. Құрметті тыңдаушыларымыз, жер тыңдағанда оңдаған сіздерінде біздің студиямызда қатын-қыз депутат, Татарстан Республикасы Дәулет Советі депутаты, Дәулет Советінің Бірдем Россия фракциясы жетекшісі орынбасары Мәрхәмәт Милосердие қатын-қыз депутатлар бірлесмесі ағзасы, Татарстанның Хәмәсенің атқазанған мәдениет қызметкері Римма Ратникова. Хайырлы күн, Римма атасына.
Исәнмісіз, хайырлы күн.
Римма ханым, Күптеннен эфирде ашырашқан ең шақты сұраулар тұпланды. Бүгін мен сізге аларының қойбірлерін еріштерімін. Біз үлк үлем проектларға зұр ихтибар беребіз. Бұ табиғи, шынки сұңғы иыларда ғымым федерал проектлар қысаларында Татарстанда да ебілдәге кібі бұп, бік көп объектлар түзілді, әлі де әшілер дауам етті. Бұ проект неден ғибарат, шуларға тәфсилләп тоқталып өтсеңіз.
Рәхмәт. Шынапта ілк үлем проектларының саны 14. Олар бік матур етіп ілк үлемді де, хәм үлемді де, хәм біздің Татарстанда да тұрмышқа ашылалар. Лекен мен сөзімні ул проектлар ничек килеп чыкты, каян килеп чыкты, алар менә тарихка, тарихтан башлап җибәрер идем. Билгеле булганча, 2018 елның март айында Владимир Владимирович Путин президент булып сайланды һәм 7 май көнне ул үз вазифасына керде. Аны инаугурация дип әйтәләр иде инде элегрәк, хәзер ул хәтле чидел сүзләрен кулланмаска кушалар, вазифасына керде. Үзебезнең телебездә дә матур сүзләр бик күп. Һәм нәк шушы көнне үк 7 май көнне Владимир Владимирович Путин зур указга кул куйды. Ил күләм максатлары, стратегик бурычлар турында безнең ил нинди юлдан барачак. Һәм миңа калса ул менә президентыбызның вазифасы, менә мин нәрсә эшләргә тиеш илебез өчен дигән сүзе булды кебек миңа. Бәлки мен ялгышамдыр, но ялгыш мөмкин.
Ялгышмыйсыз.
Һәм менә хөкүмәткә булды инде бу бурыч куелды. Шундый ил күләм проектларны башта эшләргә экспертлар белән бергә сөйләшеп, ул миңа калса, ул менә аларның саны билгеле, башта 12 иде, бүгенге көндә 14, ләкин миңа калса, алар айрым-айрым проектлар гына түгел. Санап китеп инде сәламәтлек саклау, демография, мәгариф, мәдәният, автомобиль юллары, сифатлы юллар, торак, шәһәр мөхите, фән һәм университетлар һәм башкалар, ләкин экология, ләкин алар айрым проектлар гына түгел. Алар әлбәттә финанслана инде айрым министрлыклар аша, ләкин алар менә барысы бергә тормышка ашырылганда гына менә шул максатларга, ил күләм максатларга ирешеп була. Башланып китте бит эшләребез бик кыен. 19 елдан эшли башладылар бу проектлар, 20 ел килеп бәрде безгә пандемия. Туктап калдылар предприятиелар, сәнәгать тукталды дигәргә мөмкин инде, шулай дөресендә дә шулай булды. Кешеләр өйләрендә куркып, урамга чыгырга куркып утырдылар бит. Ничек бу максатларга ирешергә, ничек бу проектларны тормышка ашырырга? Ну, булдыралдык. Аннары 22 елда хәрби операция башланды. Аның да үз кыйынлыклары туды. Ләкин бүгенге көндә бу проектлар бик матур итеп тормышка ашырыла. Яңа-яңа объектлар төзелә, халык аны күрә миңа калса. Ул социаль объектлар әлбәттә бик күп, ул фаплар дисеңме, мәктәпләр дисеңме, балалар бакчалары, балалар шифаханәләре, театрлар хәтта, зур культура сарайлары, мәдәният сарайлары, бик күп объектлар. Ил күләм аларның дистәләгән мең объектлар. Безнең Татарстанда да әлбәттә алар бик матур итеп сафка баса.
Һәм инде әлбәттә проектлар безнең республикада да ил күләмендә дә алар бик күп. Менә сез басым ясап әйтеп үткәнчә, шуларның 14-те ил күләм проектлар. Шушы проектларның кайсылары аеруча нәтиҗәле дип уйлыйсыз?
Алар барысы да нәтиҗәле, аларны аерып сөйләп тә булмый, менә бусы яхшы эшләде, бусы эшләп җитә алмады дип. Чөнки алар менә шулай төзелгән, барысы бергә комплекста, менә зур бер программа булып эшләгәндә генә максатларга ирешеп була. Менә мисал өчен әйтеп китик. Без бит инде менә Татарстанда бәхетле кешеләр, безнең территория аша М-12 дигән федераль трасса узды. Анда күп кенә миллиард акчалар керде аны төзер өчен. Ну, анда әлбәттә ул түләүле булды. 5000 сум Казаннан Мәскәүгә барып җитергә. Ну, Путин инде әзрәгә аны карарга кирәк әле, бәлки кимитеп булмасмы да дип әйтте. Ну, 5000 акча түләргә кирәк. Менә төзелде трасса. Ә кем йөрер анда? Кешенең эш урыны булмаса, бу аерым проект. Хезмәт җитештерүчән дик һәм дигән проект, кешенең эш урыны булмаса, аның хезмәт хакы булмаса, ул шул ук машиналарына ала алмасаймы, балалар булмаса, эшмәкәрлек, эшкуарлар эшләмәсәләр, аларда аерым-аерым проектлар, һәрберсе икътисад эшләмәсә, кем йөрер ул юллар буенча юллардан кем файдаланыр. Шуның өчен менә һәрбер проект бер-берсенә бәйле, һәм аерым-аерым аны бусы эшләде, бусы эшләмәде дип әйтү авыррак, хәкә әйтеп була. Менә тагын бер мисал. Балалар бакчалары төзибез инде, әмма авылларда. Ә балалар булмаса, анда кем йөриячәк? фаплар түзілі, анда фельдшер болмаса, нишлі ешек, кім, аның бөтінде файдасы болмай, ол денгізге ташылаған ақша болып шыға. Шуның ішінде мен мені тағын-тағын комплекслы характерін әйтіп кетесім келе, бұл проектларының олар барысы бірге ләпшілігендегіне аның файдасы бола. Анары біздің ФЦИОМ ұйшмасы, емі қалық фикірін білуші, текшіруші, ашықылаушы ұйшма апросларын ұздырып тұрам ел сайын. Міне оларының декабрь айында, ұзған елінің декабрь айында ұздырылған шол бір текшіріну нәтижесі нәрсе көрсетті. Қалық бек яқшы біле бұл проектларын шынапты. Әм ең әхемиетлілері оларының сәлеметлік сақлау, мәдәният, мәғариф проектлары деп саны, һәм тұрақ, әлбәттә тұрақ төзү безнең өчен бик кирәкле проект. Халық өчен дә юллар проектлары һәм халыкның аннары сорыйлар инде сез ничек уйлыйсыз, бу кирәкме буларны дәвам итү кирәк диләр 98% сораштырылган халыкның әйе проектларын дәвам итергә кирәк диләр.
Рима ханым, әлбәттә сез бүтән ине күздә тотып сөйлисез, шулай булырга тиеш тә инде депутатлар, башка регионнар депутатлары белән дә аралашып торалар. Тик без Татарстан җирендә яшәбез. Менә бу проектлар Татарстан өчен нәтиҗәле дип саныйсызмы? Ул безнең республикага нәрсә бирде? Бу проект башка төбәкләр өчен дә файдалымы?
Бик тә файдалы, барысы өчен дә файдалы. Без инде әлбәттә Татарстаныбыз, без Казанышлар республикасында яшибез дип сөйлибез, шундый менә китап та чыгардык, брошюра. Ул чынлап та шулай. Менә шушы узган 5 ел эчендә 151 миллиард сум файда бирелде бу проектларны реализациялау өчен һәм аның 63% федераль бюджеттан 20% калганын инде безнең республикабыз үстәде. Менә әйтеп китә башласак, нәрсәләр эшләнде. Менә иң менә күзгә күренә торганнары. Безнең хәтерлидер инде безнең хәтерле сездер хөрмәтле радио тыңлаучылар Туфанага Миннулин соңгы чыгышында Дәүләт Советында булай дип әйткән иде. Безнең милли китапханабызның бинасы юк дигән иде. Ике театрбыз турында әйткән иде. Ул Түбән Кама театры һәм Ярчалы шәһәр театры. Менә бу зур еллар буе эшләнмече калган безнең бурычлар иде. Менә алар төзелде. Соңгы елларда, менә соңгы 3-4 ел эчендә бу адай өр-яңа театр, өр-яңа түгел, не РДК-ларын неттеләр, капиталь ремонтладылар. Ну, яңарттылар. Ну, шундый матур без күптән түгел анда булып кайттык. Ул шундый матур. Анда театрлар күргәнем дә юк минем дөресен генә әйткәндә. Чаллыда тагын бер театр мастеровые. Һәм безнең бит инде Камал театрының бинасы да аякка басты дигәргә була. Инде ишке эшләр башланды анда. Күптән түгел узып барабыз. Мен әйтәм, буны инде бина соң бу дип карап торам. Минем машина йөртүче. Ул бит Камал театрында ана қарағыз енді ішкішілерін башлағаннар де. Міне, ол міне біргіне шол мәдәниет үлкәсінде біргіне бірнеше гіне мисал. 212 мәктәп, балалар бақшалары, һәм түрлі учреждениялар республикада міне шо соңғы 5 ел ішінде түзілді, һәм 2500-ге яқын капитал ремонтланды. Міне, нинди гіне проектқа көз салмайық? Ол спорт десің мі сен, ол сәлеметлік соқылау десің мі, ол тұрақ түзу десің мі, міне бүтінісінде шондай зур-зур оңышлар бар. Тұрақ түзу турында тағын бір міне айрым айтып кетесім келе. Көптен түгіл республикабыз рәйісі Рустам Нұрғалиұлы Миниханов Мәскәуде хүкімет рәйісі орынбасары біздің Марат Шакирзянович Хуснуллин белән очрашты. Һәм анда шул тұрақ түзу турында сөз болды инде. 3,5 миллион квадрат метр тұрақ түзілген. Ну, алар әлбәттә зур шәһәрләрдә күбесе. Ну, барыбер дә күп бит инде ул. Ул бит инде бик зур. Менә шул ил күләм проектларның ярдәме файдасы белән алар шушы проектлар аша түзелгән.
Менә сез инде әйтеп үттегез, районнарда булабыз дип әйме. Шуннан да районнарда булып, күреп, белеп, ишетеп торасыз һәм инде сезгә халык мөрәҗәгать итә инде, әлбәттә депутатлар килде, алар янына килеп, үзләренең гызырларын җиткерәләр. Халык бу проектлар турында якыннан беләме һәм алар нинди фикердә?
Біле, әлбәтті. Ләкен қойшақ немене сөйлешесің, олар айрым объектлар етіп кіне көз алдында тұталар бұл үлкілен проектларды. Ну, социаль объектлар. Міне, қойадыр, нендедір ауылдан да юл түзілдейме, ауылар бірләштірді. Қойадыр, клуб салдылар, қойадыр, балалар бақшасы салынды. Міне, ол айы, міне, шушы проектлар ішлейді көз алдында тұталар алар. Ләкен, міне, біз көптен түгіл, әлі ол, міне, тамамланы бітмәді де автобус туры.
Әйе-әйе.
Ойыштырдық республика районнарына шықтық. 29 районда болды бұл автобус туры. Мен өзім 12 районда болдым. Әм, шынапта, ну, сөйлі біз енді, біз мен ашылай комплексный подход деп сөйлі біз бұл үлкілен проектларына. Кімдір аны мен ашыл айрым, шынды объектлар деп кіне көз алдына кетірі еді. Хазір, ну, мен ақылса, біз аны бек жеткірә алдық енді, чүнкі біздің шырашуларда зор шырашулар, шында зор клубларда өзді район активлары білен, әм біздің шығыш ясаушылар, дәулет думысы депутатлары, біздің депутатлар, дәулет советі депутатлары, біздің министрлары біз, хәтті Расим Бақсиковті бірнеше тапқыр қатнашты, мәне біздің яңа герои біз, іштәлікілі шынды бік қызықылы сұраулар да берділер, сүйләшулер болды. Міне, нендей сұраулар бірі қалық? Кадрлар жетмей бүгінгі күнді. Объектларда түзі біздейлер енді, е, рахмет ділер. Ләкін кім ішлер сыңанда? Агрономнар жетмей ауылларда, зоотехниклар, ветеринарлар жетмей. Оңадып кетебіз енді, міне, Елдар Гельмудинов білен, Елдар Ирикович Гельмудинов білен бірнеше районда болдық. Ол бұлай деп аңната. Біздің әлі бұл үлкілен проектлардан башқа тағын бик зор ауылларының, ауыл территорияларының комплексіні өстіру проекті бар, программасы бар. Міне шул программа аша кадрларда әзірләп болады деген жауап берді. Анар, міне айтып кеттім бетінде 3,5 миллион квадрат метр тұрақ түзілді деп республикада. Әге ол зор шәһәрләрде енді көбісінше аның ауылларда, район үзәкләрінде оларға да керек, оларда хаман сұрайлар. Чүнкі міне федераль программалар бар, ятим балалар үшін, көп балалы ғайләләр үшін, яшләр үшін ипотекалар, олар бар анды программалар, ләкин олар бик әз финансылана. Мына шул чиратлары бит узмай, мына нишләтергә аны ниндидер мына табыгыз инде шушы проблеманың чишүен бәлки шәһәрләрдә генә түгел, ә мына авылларга таба бурылып, бу бурып бу проектларны безгә дә кирәк бит торак дигән мына шундый сораулар бирде. Сораулар күп әлбәттә. Без инде сөйлибез бит, мына шул хәтле төзелде, шул хәтле миллиард акчалар бирелде бу проектлар өчен дип. Ә кешенең бары бердә, урында яшәгән кешенең үз проблемалары күп. Бер районга килеп төшәбез, анда кар баскан. Қар чистарты қыздылар. Мына шундай қабғады. Проблемаларны да бар бір ұртаға салып сөйләшәбез енді фикір алышабыз, аңнашабыз. Мына шунсы миңа бик көңіліме яқын ятышлы болды. Бик көңілі шундай залдан шундай күшлі позитив энергия сездім. Мына шунсы мені бик шатландырды.
Рима ханым, біз енді мына оқыншақ кетелер форма һәм іштәлік туры келерге тиеш деп. Мына сіз жиылышып бардыңыз. Анда Россия Дәүләт Думасы депутатлары да бар иде, Татарстан Республикасы депутатлары да бар иде. Әйе,
министрларыбыз да бар иде.
Бар иде. Һәм инде әлбәттә сезгә бурычлар куйды халык. Менә алар тормышка ашырылырга тиеш бит инде. Сүз генә булып калырга тиеш түгел. Шулай бит.
Шулай.
Менә нинди мәсьәләләр күтәрелер тагын?
Иң зурсы инде менә безнең бит әйтеп киттек, без сезнең белән 24-нче елны ил күләм проектлар тәмамлана. Алар 19-нче 24-нче елларга каралган иде. Аларның эшләве сурылар дәвам итәргә кирәк диләр, чөнки кайбер районнарда әле хәл ителмәгән проблемалар калды. Шул ук күперләр, шул ук чиста су проблемасы. Менә бик күп районнар күтәрә инде чиста су проблемасы. Су кырлык йырларында бигрәк тә бит инде безне интектерде, барыбызны да үзебез дә бакчачылар беләбез. Менә бу проблемаларны күтәрәләр. Аннары менә демография проекты яхшы эшләде дибез инде, чөнки анда бик күп акчалар каралган иде бу демография проектына, һәм гаиләләргә балалар табу өчен, бала тапкан әниләргә ярдәм итү өчен бик күп эшләр эшләнде. Ләкин менә карыйбыз, бу демография проектының ил күләм бу бурычларга, максатларга ирешә алдыкмы? Балалар, туган балалар саны арттымы Россиядә? Артмады, кызганычка каршы. Күбрәк үлә кеше, әзрәк туа дигәндә. Бу проектны тагын ничек эшләтергә, бу турда уйланырга кирәк әле.
Аңлашылды, менә безнең тыңлаучыларыбыздан хәбәрләр дә килә. Шуңа күрә вакыт әле төбәлләнеп китә, шуңа күрә сезгә җиткерим әле. Бер тыңлаучы әйтә, Коръан тәфсирендә мондый сүзләр бар: милләт өчен җаваплы кешеләр бар, аларга эшләрендә зур уңышлар. Ягъни тыңлаучыбыз депутатларга
Алланың рәхмәте яусын, сезгә рәхмәт бик зур.
Менә бу сорауга җавап бирмәсәгез, бу сорауны сезгә биреп җибәрәм. Безнең авылда башкарма комитет рөхсәтеннән башка гына төзелгән йортлар бар. Аларны киләчәктә сатып буламы дип сөйләр. Менә бу сорауны сезгә бирәм.
Аһа, районның да тагын шалтыратып җиткерсәгез, нинди районда сезнең авылыгыз, без конкрет эшләп чишергә тырышырбыз бу проблеманы. Әлбәттә, рөхсәт алынмыйча төзелгән өйләрне сату, йортларны сату бик авыр. Ну, бәлки ничектер ниндидер юлы бардыр аның. Аларны регистрацияләү, теркәтү буенча, аннары инде теркәтелгәч калитып була бу сорауны, мәсәләне.
Рима ханым, ишетүбезчә, ил күләм проектларның нәтиҗәсе сана бетергесез. Менә сез аларның кайберләренә тукталдыгыз, бер тапшыруда барысына да тукталып булмый инде. Әмма аяныч дип әйтәм, чөнки быел бу проект төгәлләнә, аның бит вакыты билгеләнгән. Аңа алмашка нинди тәкъдимнәр карала? Киләчәктә безне ни көтә? Ягъни, бу проектны дәвам итү каралмасмы икән?
Ала бирсә каралыр, әлбәттә каралыр. Чөнки Россия президенты Владимир Владимирович Путин хөкүмәткә инде бурыч итеп куйды. Проектларны яңартырга кирәк. Эшләп бетермәгәннәрен инде шул демография кебек мәсьәлә, нәме? Ныгытырга кирәк. Акча ягыннан гына түгел, яңа механизмнар табырга кирәк. Андый бурыч куелды. Һәм хөкүмәт эшли дә башлады алар өстендә. Һәм анда депутат депутатларда катнашачак, дәүләт думасы депутатлары, алар менә безнең очрашулар вакытында бу турыда әйттеләр, һәрберсе үзләренең профильле комитеты аша тәкъдимнәрен җиткерә. Безгә халык җиткергән сорауларны да без алар аша дәүләт думасына җиткерәбез, алар законнар аша шул ук проектлар каралганда, шул ук бюджет проекты каралганда алар эшкә алдык диделәр инде бу нине темалар. Шунсын да әйтеп китим, әлбәттә халык бит инде тавыш бирде инде бу проектларны дәвам итәргә кирәк дип. Шул ук ФЦИОМ сораштырганда 98% халыкның безгә кирәк бу проектлар. Яшый алмыйбыз, алар булмаса кирәк, дәвам итегез диде. Аннары тагын бер фикерне әйтеп китәсем килә. Менә 22 елның февралендә башланды бит инде безнең хәрби операция. Һәм районнарда менә очрашканда главалар әйттеләр инде чыгышларында, булай дип әйттеләр. Хәрби операция башлангач, без инде куркып калган идек. Бу ил күләм проектларны туктатырлар инде, акчалар инде барысы тиндә китә башлар Украина территорияларына. бізге қолмас, біздің объектларымызда түзілмес деп бік бұрчылған едік дейлер. Лекен мені қорағыз әлі, үшләді бит барысы да үшләді, проектлар финансланды. Әлі қой бірлері анда цифрлы иқтисат деген бір проект бар. Оның оқшалары да әлі файдаланып бітмегенлер, олар әлі шул қойылған мақсатларға жете алмағанлар. Үш бит оқшаны үшке жіберу ғына түгіл, объект түзігіне түгіл, әміне шул қойылған проект мақсатларға жетішуде. Шулай болғаш, меңе қалса халық фикіріне де құлақ салыр, яңа президент та сайланған президент, әм хүкімет те проектлар, мұнды проектлар ішлерге тейш, олар шынап табызге көрсетті, мәне шулай комплекслы қорағанда ғына елі бізіне үстіріп бұла, халқы бізінің тұрмышын яқшыртып бұла, әм именлік тәмінетіп бұла.
Әлбәттә, менә бу проектлар турында сөйләгәндә, һәр эшне башлаган чакта аның бит инде бүтән нишкәлекләрен билеп битермисең. Һәр нишкәлеге эшле-эшле ачыклана бара, яңа максатлар туа, яңа планнар курасың. Шуңа күрә бәлки инде менә бу проектны яңартып, төгәлләнә дип әйттек бит инде, төгәлләнгәч яңартып, кимчелекләрен төзәтеп, камилләштереп, гомум федераль проектны яңадан бәлки кабул итәргә кирәктер.
Шулай, шулай булыр да, ул Алла берсә, шулай булыр да. Менә сез әйттегез, чынлап та аны тикшерүп эшләргә мониторит итеп, ничек кимчелекләре бармы, аларны юкка чыгарып индеме? Менә шундый позитив юлдан барырга. Һәм Россия президенты илкүләм максатларны һәм стратегик бурычларны тормышка ашырыр өчен махсус совет һәм үзе төзеде һәм үзе җитәкле аны һәм аның чыгышларын менә мин хәтерлим кайберләрен телевизордан карап барган идем ул шундый менә эшләнмәгән эшләр калган булса аны дидер проектларда ярсып менә шулай күптән китлидер һәм тәнкитләячәк тә чөнки максатлар куелган анда ирешергә кирәк тырышырга кирәк безгә бар безгә бергә чөнки Авыр бит, чырыбыз да авыр.
Әмме без җиңәбез, без булдырабыз.
Әйе, без булдырабыз, без җиңәбез. Менә бер генә фикер әйтеп китмичә булдыра алмыйм барыбер дә. Менә бу хәрби операция башлангач, безгә каршы санкцияләр чыгара башладылар бит инде. 12 пакет санкция. Аларның соңыннан уйлап карагыз әле 17772 санкция кабул иткәннәр. Һәм безне тизләндерергә тырыштылар алар. Һәм халкыбыз белән хакимият арасында араларны бузып, халыкны күтәрергә тырыштылар. Ул мәгълүматты сугышлар башлап җибәреп, ә без нишләдек? Ә без берләштек. Ә без барыбер дә бердәм, без барыбыз да позитив эшлибез.
Бердәмлектә кеш.
Шулай.
Һәм инде безнең эфир вакыты төгәлләнеп килә, бер тапшыру да барысында сөйләп битереп булмый. Сезгә ярты гына минут вакыт тагын тыңлаучылар белән саубуллашу өчен.
Шакыруыгыз өчен рәхмәт. Шындап та күптәннән килгәнем юк иде. Ихлас күңелдән аралаштык. Менә шул автобусның турын туры хәзер инде тәмамлана. Шунсын әйтәсем килә. Халык безгә тагын килегез, нигә килмисегез? Аралашыбыз килә. Мәгълүмат шундый күп дөньяда. Но без аның белән беренче үзегезнең фикерләрегезне беләсебез килә. Үзегез сөйләсәгез дигән фикердә.
Булар хакында без киләчәктә сөйләшәбез, мөхтәрәм кардәшләр, депутат канал тапшыруының чираттагы чыгарышы тәмам. Бүген турдан туры элемтә тапшыруында 4 чакырылыш рәттән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты итеп сайланган Римма Ратникова катнашты. Рәхмәт сезгә, мактаулы һәм җаваплы эшегездә уңышлар телибез. Иҗат төркеме Рамил Идиятуллин, Аня Гыйбадуллина, Александр Култышев һәм Разин Нурлин составында эшләде. Илебезгә иминлек, гаиләләребезгә тигезлек, һәммәбезгә дә сәламәтлек теләп, бүгенгә сау булашабыз. Һәр эшегездә уңышлар телибез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сау булыгыз.
Исән сау булыйк. Бердән булыйк.